Radio Beograd 1. Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ova emisija Među svetovima svet posvećena psihologiji. Sa nama će noćas biti ton majstor Igor Dragičević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Naša noćašnja tema, a verovatno nećemo samo o njoj razmišljati noćas, je uloga psihologa u kazneno-popravnoj ustanovi. A ko će nam bolje na tu temu predstaviti stvari nego neko ko radi u takvoj ustanovi, a taj neko je Predrag Kuzmanović, psiholog iz kazneno-popravne ustanove u Sremskoj Mitrovici. Dobar večer i dobro vi nama došli i stvarno ste vi pravi čovek da priča na ovu temu.
Hvala vam, Branka, lepim rečima, dobroveče vama, hvala vam na pozivu i dobroveče slušalcima Radio Beograda.
Dobro, za početak možda da počnemo od onoga što nas u stvari i interesuje. Šta to radi psiholog, koja je njegova uloga, čime se on bavi u jednoj ovakoj ustanovi? I ja se izvinjavam, ali možda ću vrlo često govoriti zatvor, prosto da uštedim na vremenu, da ne moram stalno da ponavljam ove tri reči, kazneno-popravna ustanova.
U redu je. Psiholog u zatvoru ima različite uloge. Psiholog se prvo nalazi i u prijemnom odeljenju, znači svaki osuđenik koji dođe u zatvor prvo prolazi 30 dana prijemnog odeljenja. U prijemnom odeljenju psiholog učestvuje u proceni rizika, a njegov zadatak jeste da sa drugim kolegama utvrdi da li će on kaznu izdržavati u zatvornom delu zavoda, poluotvorenom, kojemu već omogućava odmah komunikaciju sa spoljnom sredinom, sa društvom ili u otvorenom odeljenju. Međutim, pored toga se procenjuju rizici, koliko je rizik postoji da će on kršiti pravila, napraviti kriminalni recidiv, recidiv zloupotrebe supstance, da će imati nasilno ponašanje, samopovređivanje, suicid, brojne druge rizike.
A dobro, da vi kad dođe zatvorenik, on verovatno donosi neki svoj dosije gde je procenjen od strane stručnjaka i tako. Vi ipak vršite tu procenu.
Da. Zavisi ko je u pitanju, ali osuđenik kada dođe, dođe sa sudskom dokumentacijom. Znači ono što mi imamo jeste presuda i znamo sve što je on uradio. Ukoliko je već bio u zatvorima, naravno onda imamo mnogo detaljnije podatke. U prijemnom odeljenju se prikupljaju svi podaci i od centara za socijalni rad, vrši se i lekarski pregled i kreće s tim procena. Znači, zavisi kako za koga. Za neke imate puno podataka, za neke mnogo manje.
Dobro. To je znači jedna vrsta, da tako kažem, rada, ta procena. Šta još postoji kada ljudi izdržavaju kaznu? Pretpostavljam da postoji neki savjetodavni rad, neki korektivni rad, neko učenje novih veština.
Tako je, i to je također značajan deo posla, gde psiholog, ajde ovako da podelimo, otprilike radi, pomaže osuđenicima u adaptaciji na zatvor. Zakon, službu za tretman u kojoj radi psiholog, kaže da služba za tretman utiče da osuđeni ne čini više krivična dela. Znači, i psiholog ima tu ulogu da radi sa osuđenim na promjeni njegovog ponašanja. I jedan značajan deo rada psihologa jesu i intervencije u krizi. Znači, savjetodavni rad koji se može svesti na pomoć u adaptaciji na zatvor ili na promjeni, značajnije, i intervencije u krizi.
Dobro. Šta je od ovih poslova, šta nekako ustali, možda bolje da pričamo, pre nego što pređemo na konkretan rad, možda bolje da pričamo o predrasudama koje postoje, jer ja sam sigurno puna predrasuda, pa da baš ne istrčim s njima, o predrasudama koje postoje, o radu sa ljudima u zatvoru, o kazneno-popravnoj ustanovi, o zatvorenicima. Postoji sigurno gomila predrasuda.
Tako je, naravno, da to jeste populacija prema kojoj postoji veliki broj predrasuda. Hajde samo prvo da kažem da kada govorimo o osuđenicima, mi govorimo o jednoj jako, jako heterogenoj populaciji. Tu postoje različiti ljudi. Ajde da krenemo, na primjer, postoje ljudi iz teško disfunkcionalnih porodica, bilo da su oni ostali u njima ili su izašli iz njih, ali se nisu snašli. Ljudi koji su odrasli u kulturi siromaštva, koju karakteriše i vršenje krivičnih dela, pa su oni to prihvatili kao model ponašanja. Postoje zavisnici od supstanci, najčešće su od droge i kocke i naravno od alkohola, s tim da oni čine tako često krivična dela, ali kada čine, uglavnom su nasilna. Onda ljudi koji su iz drugih razloga izabrali kriminalni životni stil, jer su negde formirali sistem vrednosti u kom je to onako visoko na hijerarhiji. Ljudi sa izraženom psihopatijom, sadističke ličnosti, specifične poremeće ličnosti kao na primjer kod prevaranata, ljudi površene agresivnosti, impulsivnosti, a s druge strane vi imate recimo i ljude koji su osuđeni za razne privredne prestupe, koji su za saobraćaj osuđeni, i svi su oni negde, jesu oni negde razdvojeni, ali sa svima njima psiholog radi. Znači, radi sa različitom kategorijom ljudi. E sad, najčešća predrasuda koja se vezuje za rad u zatvoru jeste da je rad u zatvoru opasan za psihologa. Mene su često pitali da li nosim pištolj. Ne, u životu nisam držao pištolj i nema potrebe za tim. Osuđenici, osim ako nemaju psihijatrijsko oboljenje, pa imaju baš tog trenutka psihozu, vrlo dobro znaju ko su, svesni su koja je uloga tu psihologa i normalno pristupaju tome. Nemaju oni nekog interesa da nas ugrožavaju.
Da, osim toga, zbog same sistema te institucije, to je verovatno i najbezbednije mesto na svetu.
Jeste. Ja često kažem da su često možda kolege u centrima za socijalni rad i na psihijatrijskim klinikama u većoj opasnosti nego mi. Druga predrasuda koja postoji među osuđenicima i prilično rasprostranjena, a to je da se oni svode samo na njihovo krivično delo. I otprilike, ako je neko počinio krivično delo ubistva, da ga ljudi posmatraju samo kroz to, ili recimo razbojništvo. Ljudi imaju neki utisak da će on svakog momenta činiti samo razbojništvo. Ali u najvećem broju slučajeva su to ljudi koji su sinovi, koji su braće, koji su supružnici, očevi. oni jesu pravili probleme, ali to su ljudi koji su i voleli, koji su pomagali, koji su bili podrška. Znači, oni su jedne kompleksne ličnosti, daleko su od toga da se svode samo na krivično delo. Često se postavi pitanje...
Vjerovatno je to potrebno i razdvojiti u radu sa njima, da su oni praktično ličnosti za sebe i da se to mora razdvojiti od onoga što su grešili. Da, po znakom navoda. Da.
Potpuno ste u pravu i to jeste suština. Ono što prilikom rada sa njima vrlo brzo mi počnemo da razgovaramo sa njima, a to je da su oni kažnjeni zbog njihovog ponašanja. Njih država nije lišila slobode i stavila u zatvor zato što su oni ovakve ili onakve osobe. Vi kada pogledate krivični zakonik, on je jasan. On ne kaže ubica, nego ko drugog liše života kazniće se. On ne kaže lopov, nego ko protivpravno oduzme tuđu stvar kazniće se. I to je ono što mi govorimo njima. Vi imate pravo da se kao ličnosti razvijate kako god želite, a društvo će da reaguje samo onda kada vi kršite njegovo pravilo. Ja čak volim njima da kažem, vi ne morate da poštujete pravila društva, a onda nemojte živjeti u društvu. Živite u šumi i niko vas neće kazniti.
Tako da... Ja mislim da je ovo, Peđe, jako važno što ste sada rekli, jer ja sam imala, kad čujem kazneno popravno ustanovi, ja sam lično imala neke otpore, zašto se ne odbaci ovo kazneno kao da kao u 18. i 19. veku što su to bila ustanova za kažnjavanje, teško fizičko maltretiranje, prosto su morali da ispaštaju zbog svojih dela, tako da mi se činilo, a u ovom kontekstu da je kazna samo ukidenje slobode da bi se zaštitila zajednica ili društvo, da, ima potpuno, baš vam hvala na tome.
Zapravo u današnje vreme se smatra da je sloboda onako vrlo važna čoveku i velika vrednost i to je jedina kazna koju neko trpi. I naravno očekuje se da dok traje efekat kazne, pa je privremeno inhibirano ponašanje koje je dovelo do kažnjavanja, da je u tom momentu pogodno sa njima raditi na tome da oni odluče da naprave promenu. I to je često jedna velika predrasuda isto da se oni ne menjaju.
Da.
To nije tačno. Možemo da postavimo pitanje uopšte koliko se inače ljudi menjaju u psihoterapiji, koliko ljudi odustaje od psihoterapije, ali nije tačno da oni ne menjaju svoj životni stil. Ono što je tačno jeste da zatvor je nažalost mali motivator za promenu. Zapravo sva istraživanja pokazuju da oni ako dok su u zatvoru i misle nikada više neću doći ovde, oni kad izađu na slobodu razmišljaju da nikada više neću doći u zatvor. Ali ako im se što oni kažu ponudi dobra kombinacija, a dobra kombinacija podrazumeva i da je sigurna i da ih neće dovesti u zatvor, onda se mogu odlučiti za krivično delo. Naravno da ponovo završe u zatvoru. Tako da je sa njima važno naći druge motive zbog koji bi oni napravili promenu i ne motiv da više ne dođu u zatvor, nego baš motiv da više ne vrše krivično delo.
Da, ja verujem u stvari da veliki broj ima i problem sa nasiljem, da im je nasilje naučeni način na koji diluju sa raznim problemima i kad bi ih neko naučio da to nije jedini način, kad bi ih naučio drugim veštinama ili dao im druge alatke za takve stvari, verujem da bi i to nasilno ponašanje prestalo.
Jeste, mi konkretno kada govorimo o osuđenicima i nasilju, ja ću da kažem da ih onako grubo onako razdvojimo u neke dve grupe. Imate one koji otprilike ispoljavaju nasilje kao posledicu besa zbog toga što ne znaju kako da se nose sa svojim besom i one koji su nekako naučili da na taj način dobijaju stvari. Mi radimo s ovim osuđenicima koji imaju problem sa besom, postoji kod nas konkretno u zatvoru program za kontrolu besa i oni se uče tome.
To je divno, pričat ćemo malo više o tome, ali hajde sada da napravimo jednu malu stanku sa malo muzike. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Maybe my time's too expensive, and I'm not
a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. So forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like it is. Baby, my time is too expensive. And I'm a nut. Your little boy. Tell it like it is. Mm-hmm. Oh, tell it like it is.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda. Naš gost je Peđa Kuzmanović, sa kojim pričamo o ulozi psihologa u kaznenoj popravnoj ustanovi. Peđa, mi smo pričali o vašem programu u kontroli besa. Kako se regrutuju, da kažem, zatvorenici za ovaj program? Da li ih vi regrutujete, da li se oni dobrovoljno prijavljuju ili kako to ide?
Pa, možda još jedna predrasuda da osuđenici ne vole da pričaju o tim stvarima, ali oni vole. Oni vole da rade na sebi i vole i psiholozi, vole da razgovaraju sa psiholozima. Program za kontrolu besa ne vodim lično ja, vodi ga koleginica psiholog. Imamo mi više programa u zatvoru. Na razne načine. Nekima su to individualni ciljevi. Znači, ukoliko oni žele da ostvare napredak u zatvorskom sistemu, u tom smislu da dobiju neke pogodnosti, što ih kasnije može voditi ka tome da mi damo pozitivno mišljenje za uslovni otpust, onda oni moraju ne samo da pohađaju, nego da uspešno završe određene programe. I drugi deo osuđenika, i mogu reći da oni to rado prihvataju. Nemaju oni tu neki otpor, vole oni da rade na sebi. U najvećem broju slučajeva. Naravno, ima oni koji uopšte nisu motivisani za promenu i to je već regulisano nekom filozofijom izvršenja kazni. To nije sporno. Ako ne žele da rade na sebi, mi im obezbeđujemo minimum uslova koji su zakonski, ali ne mogu očekivati napredovanje, to jest ne mogu očekivati pogodnosti i ne mogu očekivati naše pozitivno mišljenje.
Dobro, jesam da vas prekinem pa da vas pitam, da ne zaborim, koji su još programi? Ovo je stvarno divan program kontrola BSM.
To je baš angry management, znači usmjeren na ljude koji imaju problem sa nasiljem, koje je posljedica problema sa BSM. Pa imamo dva programa za zavisnike. U velik broj osuđenika ima problem sa zavisnošću, najčešće od droge i kocke, i tu imamo dva programa. za zavisnike, jedan je socioterapijski program za zavisnike koji radi sa njima u ovoj prvoj fazi kada oni možda još nisu ni voljni da odustanu od korištenja supstanci, i drugi program podrška održavanja abstinencije za one koji su odmakli od tog poslednjeg uzimanja. Imamo onda program za razvoj socijalno prihvatljivog ponašanja i konstruktivno rešavanje problema. To je program gde oni onako, koji je direktno usmeren na pitanje da li oni žele da promene svoje ponašanje, i ako žele, da onda nauče veštine koje im u tome mogu pomoći. U tom programu se razmatraju njihovi, oni osvešćuju uzroke svog problematičnog ponašanja, bave se motivima zašto bi nastavili da čine krivična dela, zašto bi napravili promjenu, i uče kako da rešavaju probleme. Imamo i asertivni trening, gde idu oni osuđenici koji imaju problem u komunikaciji ili koji ne znaju da rešavaju konflikte.
Da, i koji imaju vjerojatno veoma nisko samopouzdanje. Da,
da.
Da. A znamo da su mnogi prošli kroz veoma trnovit put odrastanja sa velikim ožiljcima od fizičkog nasilja koji su doživjeli u porodici, i to nisk, taj nizak nivo samopouzdanja koji se nekako manifestuje na čudne načine, i to nasilno reagovanje koje su u stvari, kako ste lepo na početku rekli, usvojili kao model, radi praktično protiv njih.
Da, znači, zatvor, u pravu ste, zatvor je pun vrlo tragičnih ljudskih sudbina. Pun je patnje. Ja često isto volim da kažem, znači, nije normalno da nam je sve jedno šta će biti sa nama. Nije normalno da je meni sve jedno što će biti zatvoren i da ću trpeti zatvor. Ako nam to postane sve jedno šta će biti sa nama, prosto zaista treba da se zapitamo koliko mi volimo sebe, koliko vrednujemo sebe, koje su nam poruke slali kad smo bili mali. Tako da, složit ću se tu sa vama da velik broj osuđenika ima ozbiljan problem na kojem treba raditi, a da je povezan sa njihovim iskustvom odrastanja.
Sad se nekako približavamo jednom, nešto se prosto nameće. Vi ste napravili jednu opasku o njima kao da ste nekako puni razumevanja. Šta vaša lična osjećanja, ne mislim vaša kao Peđa, ali uopšte i kolega sa kojima radite, vaša lična osjećanja, često su to negativna osjećanja, često su to otpori zato što znamo za ta neka užasna zlodela, i to je nekako prosto normalna reakcija na to. Kako to utiče na vaš rad sa njima?
Da. Ono što je, da, ja imam razumevanje i mislim da i veliki broj mojih kolega ima razumevanje. Ne možemo bez toga uopšte stvoriti neki odnos sa njima, uopšte pričati sa njima. Zatvor nosi rizik toga što oni imaju povećanu manipulativnost. Oni su to naučili. Često su manipulativni kad ne moraju da budu uopšte. Naučili su da tako dobro prolaze. I tu jest nekako najveća teškoća odbiti zapravo manipulativan zahtev, a prihvatiti ono što je autentično. E sad, kada govorimo o osuđenicima koji su počinili, da, to nameće neke moralna pitanja. I da kažem, to mi je nametalo neka moralna pitanja kada pričamo o osuđenicima koji su počinili strašne stvari. Mučili ljude, silovali decu, to zaista jeste strašno. Ali kada osuđenik sedne ispred vas, vi imate neki zadatak koji treba da uradite. Uvek on počinje od neke procene, pa između ostalog i procene koliko on ima uvida u to što je uradio i kakva je mogućnost promene. Ukoliko osetite da tu nema nekog uvida, može probati, naravno, da razvijete taj uvid. Ako ne ide, tu negde stanete. Ja sam razvio jedan mehanizam, na primjer, da kada čitam ta krivična dela, da bih sebe zaštitio, ne razmišljam puno o žrtvi, nego razmišljam o tome šta je on sve sposoban da uradi. Pa umjesto da razmišljam ona je patila, ja razmišljam on je sposoban da njoj nanese takvu patnju. Naravno, bilo je par situacija kada nekako sam počeo da razmišljam o žrtvi i ubacio se u njenu ulogu i naravno tada radi mnogo kvaliteta, ali uvek je tu neko drugi ko može preuzeti u tim situacijama.
Da, od kolega, da. To je jako, jako važno. Ja sam čitala predivan intervju sa čovekom koga ne mogu sad imena da se setim, koji je profesor na Harvardskom univerzitetu i 30 godina vodi program u jednom zatvoru i on vodi taj program gde se prijavljuju zatvorenici za taj program da nauče drugi način da se oslobode svog nasilnog ponašanja. I kaže kada je prvi slučaj imao ispred sebe, kada mu je čovjek pričao o tome šta je uradio, ne bi se prolazilo, stvarno je strašno, i kaže on je imao takav nagon za povraćanjem i takve bolove u stomaku i onda je terao sebe da se seti kada mu se to dogodilo ranije i setio se da je kao student medicine prvi taj osjećaj bole i nagona za povraćanje imao kada je radio prve obdukcije i kada je na patologiji sekao tumore i bolesne organe, ali kaže onda je sebi pomogao tako što je sebi rekao da on to radi tako da upozna tu patologiju da može eventualno da nađe lek. Tako je isto počeo da radite teške intervjue da bi upoznao tu patologiju ljudima koje je učinila sva ta zlodela i tako je na neki način mu bilo lakše.
Sjajna metafora.
Da, da. Dobro, imate znači brojne, stvarno brojne programe i strašno korisne programe. Kako merite uspešnost tih programa? Jer sami ste rekli da onaj ko se prijavi za program ima neku prednost da može da izabere
ili neke pogodnosti da dobija. Da. Ja ću vam samo napomenuti
evo možda da stanemo pa da posle malo muzike nastavimo ove pogodnosti, a i muzika je jedna pogodnost. Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1, emisiju posvećenu psihologiji. Naš gost je Peđa Predrag Kuzmanović i mi pričamo o ulozi psihologa, ali mnogo šire nego što je samo to. Mi u stvari pričamo o kazneno popravnoj ustanovi, ljudima koji tu žive i ljudima koji tu rade. I upravo je muzika prekinula jednu misao, a to je
da počeli smo priču kako evaluiramo programe, kako radimo procenu uopšte i osuđenika. E sad, ja ću samo napomenuti da mi pored psiholoških programa oni imaju mogućnost obrazovanja, znači formalnog obrazovanja u zatvoru, i imaju mogućnost da budu radno angažovani. Radno angažovanje jeste važno, posebno, ali ne samo rad kao rad, nego mi im to često stavimo u kontekst šta to znači u njihovom životu, šta to govori o njima, da su oni sposobni da trpe frustracije, da trpe nezadovoljstvo, da budu istrajni, da su sposobni da svako jutro ustaju u 6 i po vrućini poleti da idu u pogon da rade. Tako da, pored psiholoških programa, taj deo rada je bitan ako se on stavi u kontekst toga šta znači kod čovjeka. Evaluacija svakog programa je osmišljena. Ona zavisi od programa do programa, znači svaki program ima, oni znaju unapred koji su to uslovi koji su potrebni da bi prošli. Dosta njih, ne dosta, ali neki njih, od njih odustanu toku samog programa. I to je i pošteno. Ako vide da ne, da to nije to, da oni ne žele zapravo da prave promjenu, onda odustanu.
Da li je to trenutak da obavite onda individualne razgovore, šta se dešava, koji su njihovi razlozi za odustajanje?
Da. Obavimo uvek, posebno što se oni dobrovoljno uključuju u programe, znate, osuđenici koji imaju to individualni cilj, koji po znacima navoda moraju, oni suštinski to ne moraju ako neće, samo neće napredovati. I verujte mi, oni koji zaista neće ni malo da rade sebi, ne uključe se. Ovi koji se uključe, oni imaju bar minimum neke želje da rade na sebi i spremni su za to. Da, naravno, dobavimo razgovor sa njima. Mislim, ja im uvijek recimo da mogućnost da u sljedećoj grupi koja krene, ako
imaju pravo da se predomisle.
Naravno, da mogu da se predomisle i to mi je potpuno u redu.
Jel oni mogu biti i nekako dodatno motivisani time što ljudi koji su se prijavili i koji prolaze, nekako vidi se na njima da im to ili prija ili vide se neki mali koraci u promenama, pa ih to prosto motiviše.
Oni vole na specijalizovane programe. To je zabluda da ne vole, vole. Evo ja sam juče na poslu je koleginica pred mene radila program gdje su se oni, ja ne znam, 10-15 minuta su se oni smejali. Oni su izašli i smejali su se, pa sam onda morao da saznam šta je to bilo tako zabavno. Oni imaju benefit ili uglavnom bude lepo na tim programima, a s druge strane, da. Naprimjer, neke stvari odmah reše. Ja, naprimjer, nikada setim se uvijek osuđenika koji kaže kad smo radili promjenu perspektive, on je, prvo što je odmah naučio na programu jeste zapravo da razume svoju porodicu. Razume, njemu je jako važno da mu oni dostave svaku stavku po stavku, a sad razume da oni ne shvataju koliko je to njemu važno, pa se ne ljuti na njih ako omaše. Tako da često oni odmah imaju te neke benefite i imaju praktične koristi u smislu nekih proširenih prava.
Osim toga, nekako druženje i susreti sa psiholozima donose, vi ste pažljivi slušači, a pažljivi slušač pokazuje time i poštovanje. I verovatno dobijaju poštovanje koje nikad nisu, neki od njih sigurno nikad nisu ni imali. I ta, mislim da je to velika stvar i veliki motiv.
Jeste, pa znate, ako vas neko ne poštuje, nećete produžavati komunikaciju sa tom osobom. Ima puno stvari, kažem, oni se ne svode samo na svoje krivično delo, oni su kompleksni ljudi, veliko broja njih vi možete nešto naučiti, neki njihovi postupci su za poštovanje, tako da ih treba samo dozvoliti da ih upoznamo. Naravno, uvijek mora postojati ona granica da im ne možemo dozvoliti da svojim ponašanjem ugrožavaju druge, niti vas, ali tu stalno pravimo razliku. I uvijek kada ih kritikujemo, to je osnovno pravilo, mi zaista kritikujemo ponašanje i kažemo prosto drugačije treba. I naučili smo i da budemo vrlo uporni, i oni i mi, pa onda kako ko.
Šta je sa, to smo razumeli, to vaše, ti vaši lični otpori se prosto nekako tope, a i kada ste svesni da ostaju, možete da tražite pomoć druge osobe. Ali ono što me jako interesuje je, a što možda i ne znamo, a s vama sam nekako pre emisije saznala, da vrste, da tako kažem, vrste osuđenika, da nam malo o tome popričate, koje populacija u kazneno popravnom, vaše kazneno popravnom domu, u ovom ustanovi.
Da. Konkretno u kazneno popravnom zavodu Sremska Mitrovica slična je situacija i sa Nišom i sa Požarevcom, jako heterogena kategorija ljudi. I vi imate u Srbiji ustanove otvorenog tipa gde dolazi populacija koja je prvi put počinila krivično delo, i to ne nasilna krivična dela i ne delo vezi prodaje droge. A već u okružnim zatvorima, kazneno popravnim zavodima se mogu naći sve kategorije, s tim da u okružnim zatvorima budu kraće. Kod nas oni žive. I tu zaista možete da zamislite, od nekog ko je živeo na ulici vrlo siromašno, do nekog ko je u ozbiljnom kriminalu i ima velike financije, pa četvrta osoba da bude recimo psihijatrijski bolesnik, a peta neko ko je počinio utajio porez jednom i neće više.
Da, da. Koji su benefiti, to samo još da...
Za osuđenike?
Da, koji su benefiti za osuđenike? Kakve imaju olakšice?
Olakšice su u smislu češćih poseta, većih paketa, olakšice su da posete budu kvalitetnije, u smislu da se odvijaju bez drugih osuđenika, da budu duže, i olakšica je da ih umesto do četvrtog stepena krvnog i tazminskog srodstva mogu posetiti kogod hoće, da mogu kogod hoće da upišu. Ali pored toga, ono što oni žele zapravo najviše i što jeste onako najbolji test, a to je prelazak u poluotvoreno odjeljenje ili otvoreno, i u poluotvorenom i u otvorenom oni nakon nekog vremena mogu da izađu u grad, a onda da odu kući na vikend. A ako rade, čak i godišnji odmor da koriste kući.
Aha, dobro. E sad, kod ovih poseta otvaram u stvari jedno poglavlje veoma interesantno, ali to ćemo posle onog malo našeg, to je Ružicinog, naše muzičke urednice, malo muzike.
Puno radosti.
slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo o kazneno-popravnoj ustanovi, životu i radu u kazneno-popravnoj ustanovi. Pričamo sa našim gostom koji o tome najbolje zna, sa Predragom Kuzmanovićem, zato što radi u jednoj. Došli smo, Peđo, do samog kraja i ono što je važno da pitam je šta znači zatvor za osuđenike, za njihove porodice i možda nekako najvažnije za njihovu decu.
To je osnovno pitanje kakav je uopšte odnos porodice prema činjenju krivičnih dela njihovog člana porodice. Vi imate devojke i supruge koje su recimo njega izabrale zbog toga što ima kriminalan životni stil i ako on prestane sa tim, one će ga ostaviti. Imate roditelje koji se ponose time i uživaju zapravo u toj moći koju on negde ima i u toj njegovoj opasnosti. S druge strane, vi imate one supruge, one devojke, one roditelje koji ne odobravaju činjenje krivičnog dela i koji pate zbog izbora takvog člana porodice. Neke porodice uživaju ugled zbog toga što im je neko u zatvoru i je to bar normalno, druge su izložene sramoti. Tako da je to...
A verovatno se razlikuju i po, da kažem, vrsti tog kriminalnog dela. Kocka zna da unesreći ljude, izgube
sve.
Bukvalno sve. Zavisnost je znači danak koji je strašan za porodicu i za užu okolinu, a sad naravno ove druge stvari potpuno je razumljivo da zavisi kako neko gleda na to. Dobro.
Tu ste isto rekli važnu stvar, a to je zapravo da za neke porodice je zatvori nada da će njihov član porodice preživeti, da će se oporaviti i da će napraviti promjenu. Tako da različito gledaju. Ono što se vratit će se na onu predrasudu, mi ne treba da zaboravimo da ti osuđenici su sa svojim članovima porodice imali različite odnose, da oni su njima bili i dobri, da tu postoji i ljubav. Naravno, manji broj njih osuđenika, ne govorimo o njima koji su počinili krivično delo gde su baš članovi porodice oštećeni, za njih je odlazak u zatvor člana porodice sigurnost i olakšanje. Ono što se zadatak koji se postavlja pred, pazite, kad osuđenik dođe u zatvor, u najvećem broju slučajeva vam postaje izdržavano lice. Znači, manji broj njih koji uračuna da će zatvor i obezbedi se, znači odvojene novce za zatvor i zbrinut. Većina njih su izdržavana lica i to postavlja pred porodicu brojne zadatke. Prvo, oni treba njega da izdržavaju. Obaveza je da ga posećuju, koja nakon duže vremena počinje da opterećuje porodicu. A ako je imao neku važnu ulogu u porodičnom sistemu ili bilo koju ulogu, porodica mora da nauči bez njega da to funkcioniše. Ako je on bio autoritet koji je deci postavljao granice, to sad mora neko drugi. Ako je on donosio novac, to sad mora neko drugi. I najveći broj porodica uspe da se negde reorganizuje i recimo osuđenici koji nakon nekog vremena izađu u poluotvoreno odeljenje pa odu kući nakon par godina, kada se vrate osjećaju se zbunjeno, kažu kao da nemaju svoje mesto tamo, kao da ne pripadaju, kao da je sve to bez...
A dinamika se potpuno promenila, da više nisu bespomoćni,
tako da se tiče porodica je, kažem, različita priča. Vi imate porodice koje podržavaju činjenje krivičnih dela, imate čak recimo roditelje i supruge i braću koji saučestvuju u nekim njihovim kriminalnim radnjama, to jest pokušajima i u zatvoru. Tako da su različite.
Dobro, a što je s decom?
To je nekako možda najosjetljivija tema i za članove porodice i za osuđenike. Tu se postavljaju dva pitanja. Prvo je da li dece treba reći da je tata u zatvoru, a druga je da li treba da posjećuju tatu u zatvoru. Jedan i drugi odgovor je da. Sa malom ogradom da ukoliko je dete bilo oštećeno u krivičnom delu, te ćemo slučajeva izuzeti, da sad ne pričamo o njima. Vidite, većina roditelja ima potrebu da zaštiti dete. I često iz toga ide neko laganje da je tata na nekom drugom mestu. ali je to da je tata u zatvoru realnost tog deteta. I vi dete ne možete zaštititi od svih patnji koje će on u životu imati. Pa tako ne možete ni od ove patnje. Ja uvijek kažem, bolje je da dete čuje da je tata u zatvoru od bliske osobe, nego da to pročita u novinama, čuje na televiziji, čuje u parku, čuje u školi. U Njujorku, gdje ima 8 milijuna stanovnika, vi možda možete sakriti tu činjenicu. U Srbiji je jako teško. I to je prezahtjevno za roditelje. Zamislite da vi nikada ne smete u kući godinama spomenuti reč zatvor, niko ko dođe u goste. Po meni pre svega nemoguće i zbog toga ne treba lagati dete. Vi imate osuđenike koji iste neke potrebe, recimo kada dete dođe u posetu, oni mu, kad je dete od 6 godina, recimo 5-6 godina dođe u posetu, oni mu tvrde da je to fabrika. Dete vidi da to nije fabrika. Zamislite koliko loših poruka oni bez neke zle namere šalju tom detetu. Laganjem deteta mi ga učimo u ovim situacijama da se o teškim stvarima ne priča, da se guraju po tepih. A iskrenim razgovorom i objašnjenjem mi mu zapravo govorimo da se o teškim stvarima priča i da porodica prevazilazi teške trenutke.
Ja mislim da to jako ljudi imaju predrasudu da deca ne pate od stresa, da deci ništa ne može biti stresno, kao da su ne znam na koji način zaštićene. I to me uvek jako čudi i u slučaju smrti, a sad i u ovom slučaju, da nekako pokušavaju da sakriju istinu, a pri tom plaču, skrivaju suze, atmosfera u porodici je potpuno drugačija. I zamislite sa to dete koje vidi da je nešto drugačije, a pri tom ga ubeđuju da je sve u redu. Prosto šizofrena poruka. Yes. Ne vidi ono što vidiš, ne veri u ono što vidiš. Strašno, yes, mislim.
Yes. I još će se više uplašiti. Znate, dete zatvor zamišlja iz američkih filmova. Zatvor nije takav. I dete slobodno može dođi u posetu. Jeste pametno da roditelj pre toga vidi, da dođe sam, da vidi kako to izgleda, ali vidite i službenici zatvora, znači stražari, pažljiviji su prema deci. Deca u uniformu viđaju na ulici, viđaju policajce. Znači, mlađe deca reaguju uglavnom kako reaguje ona osoba koja brine o njima, ne koja ih dovodi, nego koja brine o njima, dok starija deca racionalnije sagledavaju zatvor i tu nema nekih.
Peđa, došli smo do samog kraja i ovo je stvarno neiscrpna tema. Mogli bi još jedno 5 emisija da posvetimo ovoj temi. Hvala vam veliko što ste došli i bili naš sagovornik. Stvarno vam hvala, bilo je jako, jako korisno.
Hvala i vama, bilo mi je prijatno, izuzetno.
Ja bih samo zamolila slušalce da ostanu i u drugom satu. Zbog toga što onda oni preuzimaju emisiju i daju je nekako ton i boju, a verovatno će biti jako puno asocijacija na ovu temu. Ostanite sa nama i u drugom satu.
Kada tiho veče padne i jato zvezda sjaji, uvek se setim da daleko su Havaji. Tamo gitare zvone su noć, odaću jednom još na Havaje poć. Ja plovio sam morem, seo mnoge lepe žene, al samo jedna bit će uvek deo mene. Zašumele su palme kad mi reče jedne noći, zovem se Kaj, ti od mene nemoj poći. Tamo gitare zvone su noć, odaću jednom još na Havaje poć. Da prekrasne su plaže i divni su Havaji, ali nema ništa lepše od moje male Kaj.
svirale gitare. Kad joj rekoh jednog jutra da moja vađa polazi već sutra, ne šume više pane, samo tužno mesec jaje, nema više male kaje, jer daleko su halaje.
Biti roditelj je lepo, ali nije uvek lako. Ako imate problem, tu je roditeljski telefon. Pozovite i dobit ćete koristan savjet stručnjaka i pomoć u rešenju roditeljskih dilema. Pozovite roditeljski telefon 0800 007 000. Svi pozivi sa fiksnih i mobilnih mreža u Srbiji su besplatni. Jednostavno pozovite i tu smo da vam pomognemo. Svakog dana od 17 do 20 časova, osim ponedeljkom. Roditeljski telefon 0800 007 000.
Uslugu Roditeljski telefon podržali Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Telekom.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Brianom Hoytom Yeom. Razgovor je bio veoma otvoren. Američki zvaničnik pohvalio je ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju koje je sprovela vlada Aleksandra Vučića, ali i izrazio zabrinutost zbog percepcije da je Srbija jednom nogom na putu ka Evropskoj uniji, a drugom ka savezu sa Rusijom. Sjedinjene Države ne bi trebalo da se mešaju u saradnju Srbije i Rusije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, komentarišući izjave pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyta Briana Yea. Kako se navodi, Yea je sebi dozvolio niz provokativnih izjava usmerenih na podrivanje rusko-srpske saradnje, tako što je grubo tražio od Beograda da preispita saradnju sa Rusijom, a neprimereno emocionalnim izrazima govorio je protiv davanja imuniteta i privilegija Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu. U Prištini su u skladu sa Briselskim sporazumom koji su u oblasti pravosuđa 2015. godine postigli Beograd i Priština imenovane sudije i tužioci sa severa Kosova i Metohije. Imenovano je 40 sudija i 13 tužilaca. Imenovanje je obavio predsjednik privremenih institucija u pokrajini Hašim Tači. Prvi dan druge sedmice jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, Skupština Srbije provela je u utvrđivanju dnevnog reda, jer je opozicija obrazlagala 101 predlog za njegovu dopunu. Zbog uvreda i žestoke polemike opozicije i vlasti, predsjednica parlamenta Maja Gojković prekidala je sednicu da bi se smirile strasti. Na dnevnom redu su inače izmene i dopune zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Skupština sa radom nastavlja u 10 časova. Na konstitutivnoj sednici Bundestaga za predsjednika je izabran dugogodišnji ministar financija Nemačke Wolfgang Schäuble. U novom sazivu Nemačkog parlamenta prvi put se nalaze poslanici iz ultradesničarske Alternative za Nemačku, koja je na opštim izborima održanim 24. septembra osvojila 12,6% glasova i postala treća stranka po veličini u Nemačkoj. Sneg u Ivanjičkim planinskim predelima pada, a i meštani 10 golijskih sela su ostali bez struje. Popravke otežavaju neprohodni putevi na kojima je visina snežnog pokrivača i do 40 cm. Nadležni kažu da će učiniti sve da što pre otklone kvar i olakšaju stanovnicima nastalu situaciju. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi od Himkija sa 78-85 u trećem kolu Evrolige, a košarkaši Partizana ostvarili su prvu pobedu u Evrokupu pošto su u trećem kolu pobedili Bilbao u Španiji sa 96-92. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito, na severu suvo, u ostalim krajevima ujutru i prepodne ponegde kiša, na planinama slab sneg. Krajem dana delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 9 do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
you. Don't like the things you do. Just like a woman, you're always carrying tales, trying to make trouble, wanna get me in jail. Then you can't find no one to go my bail. Lord, I hate a man like you.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi smo ušli u drugi sat kada vaši pozivi oblikuju ovu emisiju i možda je potrebno da kažemo, da vas podsjetimo da su naši telefoni na koje nas možete zvati 325099 i 325299. Nadam se da ste uživali u prvom satu i rečima našeg gosta Peđe Kuzmanovića, psihologa koji radi u kazneno-popravnoj ustanovi u Sremskoj Mitrovici. Stvarno je bilo izuzetno interesantno i jako je bilo kratko vreme, ali ipak smo uspeli da pokrijemo neke važne aspekte ovog, da kažem tako, što se zatvorskog života, i sa jedne i sa druge strane, znači sa aspekta zatvorenika i sa aspekta ljudi koji u njemu rade. Ono što je meni bilo isto tako interesantno u ovim tekstovima koje sam čitala kad sam se pripremala za emisiju, našla sam jedan interesantan podatak koji kaže kako postoji jedna određena forma autentičnog ponašanja zatvorenika koji govori o promeni. Kaže kada zatvorenik postane svestan svo onoga što je uradio i počinje naravno da osjeća krivicu, i to osjećanje krivice, zavisno od zlodela koje je uradio, može biti izuzetno jako, toliko jako da želi da prekrati život, da na neki način sebe kazni i da ne prolazi više kroz razmišljanje o onome u čemu je radio, tako da može imati od suicidnih misli do pokušaja samoubistva, kada je jako važno da se to zna i da se, da nema ničega u njegovoj ili njenoj okolini što bi, da bi se sprečio samoubistvo. A kaže, a kada ta faza prođe, onda počinju da pomažu drugim zatvorenicima. Uče nepismene da pišu, dele sa njima sve što znaju i strašno su pažljivi prema drugima, tako da kao da se to osjećanje krivice u stvari pretvara u neku vrstu altruizma. Osim toga, kada prođu kroz psihoterapiju ili savjetovanje i kada se na neki način osvrnu ka sebi i kada uz pomoć psihoterapije dobiju nekako i razumevanje veće za sebe, kada počne da im se vraća to samopoštovanje, ono što može da se desi je da u stvari počinju da se dodatno usavršavaju, imaju i jako veliki motiv da se usavršavaju. Imamo naravno podatke i čitali smo to po novinama, da su neki ljudi završavali doktorate, počeli da čitaju jako puno i da se dodatno obrazuju. Toliko, ovo je moj skromni doprinos na ovu temu.
lost and lonely, you just like lost and lonely, you just like heaven.
Slušajte emisiju Među svetovima sveta, talasima Radio Beograda 1. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja se neću predstavljati iz razumljivih razloga, zato što je u pitanju...
Ne morate se pravdati uopšte, sve u potpuno je u redu.
Da, da, da. To je moj brat strica koji je imao nesreću da je sa nekim procentom nedozvoljenim alkohola načinio saobraćenu nesreću. Naime, izletela mu je devojčica na Miljakovcu i usmrtio je.
Da.
On je dobio 3 godine zatvora, bio je prvo u Požarevcu, pa su posle bio u tom polu otvorenom u Ćupriji. I mislim, to je bilo pre 30 godina, ali hoću da kažem...
Prekoliko?
30.
Aha.
Da, ta psihološka pomoć je svakako vrlo bitna, ali čini mi se da ono što treba napomenuti, da je bitno kad ljudi već odsluže, što se kaže, kaznu, da onda imaju neku psihološku pomoć, da onda imaju neko mesto gde mogu da se obrate i da nastave sa svojim životom koliko toliko normalno. A to znači neki posao, to znači ono, nekakva podrška. Ja mislim da toga kod nas nema. Možda ja grešim.
Pa ne grešite, naravno, to je šteta što Peđa nije ovde da nam bolje mnogo ispriča i o tom delu, ali ono što je važno da u stvari individualno čovek može onda da se obrati po pomoć, jer kad čovek odsluži kaznu, onda je praktično, tako kažem, slobodan i važno je ta, prvo je tu važno strašno podrška okoline, da se nekako da ima podršku, to je jako, jako važno. A Peđa je jako lepo pričao o tome kako se porodica ophodi prema, dobro, sad više nije zatvorenik, ali kako se je porodica ophodila dok je čovjek bio na izdržavanju?
Da, što se toga tiče, mislim, imao je punu podršku i da kažem da je sve to bilo u redu, ali da očigledno, mislim, je takav sklop ličnosti bio da on sam sebi to nije mogao nikako da oprosti.
Da, da.
I onda pošto je imao zanat u rukama, ali je izgubio posao, što je radio u građevinskoj firmi kao električar, onda je radio, mislim, snalazio se i sve to, ali negde je ipak bio neko ko je ono, bio u zatvoru, razumete. I a ono što je najvažnije, što on sam sebi to nikako nije mogao da... sa tim da živi.
Očigledno da je to bio u stvari najveći problem. Da.
Yes.
Da. Jer te...
I na kraju je ono kao alkohol i sve i eto, završio je već, nije među nama, 13 godina.
Da. Da, to oprostiti sebi, to je stvarno jedan proces i zahteva jedan krajnje ozbiljan rad. Tako da to ste potpuno u pravu.
Ali ja bih voljela da čujem da li postoji stvarno
Ja da vam pravo kažem, možemo da pozovemo nekoga ko je stručan za tu oblast, možemo pozovemo,
mislim, rehabilitacijom tih ljudi koji posle osuđene zatvorske kazne izađe.
Da, uglavnom se sve to odigrava dok čovjek izdržava kaznu.
Da.
Koliko ja znam.
I sve je to, mislim, zato ime, pretpostavljam da ima i mnogo povratnika iz tog razloga, jer znam ljude koji ono se ne snađu, onda naprave sljedeće, mislim, ono, vrate se na to jer im je sigurnije u zatvoru, već se nekako naviknu, već
da.
Nekako nađu azil nekakav, razumete?
Da, sasvim je moguće da što je kazna duža, praktično nauče se da žive bez tog dela realnosti i koliko god u početku patili za tim delom realnosti, ono napolju, vjerovatno je posle teško.
Osjećaju da imaju ipak tamo, bez obzira na ograničenu slobodu, da imaju neke veće mogućnosti nego na napolju.
Da.
Što je malo problematično, ali je tako. Samo to sam htjela, ja ne bih htjela da zadržavam.
Hvala vam veliko, hvala veliko što ste se javili i što ste pokrenuli ovako jednu stvarno interesantnu temu. Da znate da ćemo pozvati u goste ljudi koji se bave, da kažem tako, prevaspitavanjem. To je stvarno vrlo interesantna tema šta se radi po tom pitanju, jer u stvari u ono što se događa u kazneno popravnim ustanovama je da je potrebno da postoji, a to oni rade, postoji priprema za izlazak iz bolnice. Ta priprema vrlo često, kao što ste sami rekli, nije dovoljna, verovatno, i može se desiti da čovjek u stvari izađe napolje potpuno nespreman za život napolju, i naravno sad počinje da se privikava na tu neku sredinu koja je potpuno drugačija nego kada je on živeo taj život u toj sredini.
Da, naročito mislim da u pitanju brakovi ili ne znam koji možda i nisu bili tako čvrsti, ali sve jedno, zavisi od dužine kazne i od svega, onda mislim rasturaju se brakovi.
Oni čak i ne moraju da se formalno rasture, ali se ljudi toliko udalje da jednostavno vrlo je teško ponovo posle toliko vremena uspostaviti ponovo neku dinamiku koja odgovara je...
Prosto im dođe zatvor kao sigurna kuća u odnosu na ono što ih čeka napolje.
Da.
Ima toga.
Da, sigurno da ima toga. Da.
Hvala vam.
Hvala vam veliko.
Laku noć. Laku
noć.
that have laughter, ones that have dreams in their throat away. Did they know what it means? Someone's heartbreak, or if someone is somebody. It was peeled off of the wood. The papers were stacked on the porch where I stood. The weeds had grown up just as high as the door. There were birds in the chimney and old chest drawers. Looks like no one ever come back to the house where nobody lives. Oh, well, once it had laughter, once it had dreams, did it throw it away? They know what I mean.
Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Emisija posvećena psihologiji. Imamo nekoga na vezi.
Halo, dobro veče.
Dobro veče.
Ja bih zamolila da ne moram da se predstavim.
Naravno da ne morate.
Samo jedno pitanje, da li parapsiholog leči neke bolesti?
Da li parapsiholog leči neke bolesti?
Da.
Pod parapsihologom šta, na koga mislite?
Pa, ja sam mislila samo da li možete tako nešto reći, znači parapsiholog, da li leči neke bolesti ili ne leči nikakve, ili ne znam, da li može neki savjet ili nešto.
Mene interesuje samo šta vi smatrate pod izrazom parapsiholog. To me interesuje. Je vrlo čudan izraz, parapsiholog, šta to znači?
Da.
Neko ko nije psiholog, a ko je onda taj neko?
Izvinite, ja sam očekivala da ćete mi vi na to odgovoriti, može nešto pomoći ili ne može ništa, ili ne znam kako
Kažem vam, potpuno mi je nejasno pitanje, ko je parapsiholog, da li su, postoje ljudi koji gledaju u olovo, postoje ljudi koji gledaju u kafu, da li to smatrate za parapsiholog, postoje astrolozi, postoje razne vrste
postoje ljudi koji, ne znam, pipanjem postavljaju dijagnozu. Ne znam šta vi podrazumevate, koji vas profil interesuje?
Da, pa sam, ja sam htjela ovako, da li neki ima koji može pomoći za sve ove što ste naveli, da li može pomoći u vezi neke bolesti, a da li samo ovo što ste vi naveli, ili može konkretno pomoći za neku bolest?
Za neku bolest...
Evo, na primjer, izvinite.
Aha, to bi vola da budete mnogo konkretni, divno.
Na primjer, da li može pomoći za osteoporozu?
Za osteoporozu ja ne mogu da verujem da vam neko može pomoći nikakvim magičnim lečenjem, nikakvim, koliko god da verujete, imate veliku veru da onaj kod koga odlazite da može pomoći. Ta vera je vrlo, vrlo važna u svakom odnosu, međutim, naravno da ne može da vam pomogne sa osteoporozom, gde se ta gustina kostiju toliko gubi gustinu da čovek može da završi tako da blagim udarom u ivicu stola može da dođe do prskanja kosti. Znači, nema teorije da ti kvazi stručnjaci mogu da pomognu u slučaju ne samo osteoporoze, nego ne verujem da mogu da pomognu. Osim toga, meni uvijek pitanje zašto čovek, na primjer, je u stanju da odvoji od usta svoj porodici i da da pare tako nekom gledanju u šolju, ili to sam sad čula da postoji neko topljeno, neka voda se baci u topljeno olovo i tako se to gleda što se događa. Čudno mi je da mogu ljudi da daju nekako novac za takve stvari, umjesto da idu po pravu pomoć. Kao da nekako neće da jasno vide šta im je i da odlučuju o tome šta mogu da urade, nego idu da neko drugi im baje i izbaje i da.
Ima svašta. Da, pa ja sam čula da to je neizlečljiva bolest, osteoporoza. Pa baš zato sam htjela da pitam.
Ja ne verujem da je išta potpuno neizlečivo, jer ako kažete unaprijed da je nešto neizlečivo, naravno vi već napravite jedan gard, jedan otpor. Jako je važno nekako biti pozitivan i verovati da stvari mogu da se izleče. Naravno, postoje neki lekovi, postoje stvari da se popravi stanje. I taj stav čoveka je jako važan. Jer ako tako kažete unapred, neizlečivo je, onda nekako je jako teško da, jer jako je važno taj pozitivan stav, pozitivan odnos. Osim toga, iz svake tegobe, a da ne kažem bolesti, možemo nešto naučiti. Ako smo spremni da otvorimo oči i da kažemo šta je to što mene boli, pokažete prstom, pa onda da vidimo zašto je taj organ ili taj deo tela, da tako kažem po znakom navoda, zadužen, i možemo nešto naučiti. Eto, na primjer, pluća, čovjek koji ima tegobe sa plućima, to uvijek ima neka simbolična ili metaforična poruka. Pluća su disanje, pluća su govor, pluća su, znači, ako su disanje i govor, to je, znači, komunikacija. Znači, čovjek koji ima problema sa plućima ima neku poteškoću u komunikaciji. Eto, u to verujem. A u to bajanje raznih ljudi koji... Da.
Neko veruje horoskop, neko ovo, ono, svaki nešto veruje, ali da li biste vi mogli neke specijaliste da dovedete da malo priča za recimo osteoporozu ili za neke takve bolesti.
Mi smo emisija o psihologiji.
Da, razumno.
I uvek smo spremni da pričamo o tom uticaju emocija ili da kažemo psihe na naše zdravlje.
Da.
Naravno, i na ali o osteoporozi i bolestima, samim bolestima, to mogu da pričaju o određeni lekari, specijalisti i tako dalje. Znači, mi se time ne bavimo. Nego uticajem tih emotivnih faktora na sticanje bolesti i na izlečenje. Jer podjednako su važni i za nastanak bolesti, ali i za izlečenje. Evo, na primjer, reći ću vam jedan eksperiment koji baš nije bio onako moralno-etički potpuno u redu, ali nam je doneo jako, jako važne rezultate. Uzeli su ljudi grupu žena koja je imala vrlo, vrlo težak oblik raka i uzeli su od te grupe koja je bila onako u jako, jako teškom stanju, maltene terminalnom, uzeli su jednu grupu žena, to je taj neetički deo, što odakle nekom pravo da uzme, izabere iz te grupe jednu grupu žena sa kojima je, koje su imale poseban režim ishrane, izuzetno zdrav, koje su vežbale i sa kojima se radila psihoterapija, da radili su na njihovoj emociji, na njihovim doživljajima, njihovim stavovima, odnosima sa drugima. Ta grupa žena sa kojim je tako intenzivno rađeno je živala znatno duže i mnogo kvalitetnije nego ova prva. Znači, ajde da vidimo gde može emisija psihologije da pomogne, je ne samo o nastanku bolesti, kako naša psiha utiče na nastanak bolesti, nego i na izlečenje. Jer ako verujemo, onda je naravno potpuno pripremamo bolji teren da se i to naše telo oporavi.
Da, da, da.
Hvala što ste se javili.
Hvala i vama, sve najbolje, prijatno.
Takođe.
To express my life of being your lover and your friend. And there's a cloud, 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 high above shed their tears. And I'll embrace you with love and all your fears. Yeah. I pray for the day I hear those precious words pass through your lips. And wishing upon a star, that soon you'll look at me, baby, and say, stop!
što bih želela da preporučim je knjiga koja se zove Kraljevstvo PO, a PO je skraćenica od pedijatrijske onkologije. Vulkan izdavačka kuća je pomogla da se ova knjiga izda, i to je italijanske autorke, jedne mame čije dete neposredno po rođenju, u stvari rođeno je sa rakom, i ona je napisala ovo Kraljevstvo PO, i predstavljeno je na sajmu knjiga. Vulkan izdavaštvo se odreklo bilo kakve zarade, i tako da ako kupite ovu knjigu, čitav iznos ide Nurdoru, nacionalnom udruženju za roditelja dece obolele od raka. A kad smo kod sajma knjiga, ja sam rešila s vama podeliti jednu predivnu knjigu autora Alana Persija, Niče za osobe pod stresom. To je knjiga koju bi želela stvarno da svako ima. Svako poglavlje ove knjige započinje jednim aforizmom Ničea, a ta misao je potom se tumači kako u stvari može da nam pomogne da poboljšamo svakodnevni život, i to je u stvari jedan vrlo mudar i podsticajan priručnik za samopomoć. Pa ću vam za večeras pročitati jednu stvar. Vaša čast neće činiti vaše poreklo, već vaš cilj. Kao što je navedeno na početku ove knjige, najsrećnije i najostvarenije osobe jesu one koje znaju kuda idu i koje su tako pronašle smisao u svom životu. Možemo manje ili više uspešno ispuniti svoje ciljeve, ali sama činjenica da smo živeli zbog nečega daje našem postojanju neprocenjivu vrednost. Kada tako ustrojimo svoj život, nije važno koliko nam je poreklo skromno, niti su važne greške koje smo usput napravili. U Kuranu se, na primjer, kaže: Bogu nije važno ono što si bio, nego ono što ćeš od sada biti. Kako bi nam to bilo jasno i kako bismo postupali u skladu s tim, treba imati nešto nalik na sopstvenu mapu puta. Pokušajte sljedeće. Pod 1. Podelite list papira na dva dela vertikalnom linijom. Pod 2. Zapišite ukratko na levoj strani ono što je činilo vaš dosadašnji put. Pod 3. Napišite na desnoj strani kojim biste pravcem hteli nadalje da idete u životu. Pod 4. Ispod toga zapišite korake koje treba preduzeti kako biste ispunili svoj plan o sopstvenom putu. I pod 5. Odmah se bacite na posao. I naravno, pod 6. podelite s nama ceo taj plan vašeg puta. Naročite one korake, šta vam se čini kao jako teško, zašto vam treba pomoć, a šta je to što možete lako i sami. Pa srećan vam rad na ovom zadatku. Thank you.
nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ilijan iz Požege, evo posle velike mjeseci po dana, želim da vam pomogne malo u ovoj emisiji.
Divno.
Ovo što ste sad pričali baš je, mislim, to je pozitivno da imamo nešto što će nas postaći na neka veća dostignuća. Ova knjiga što ste preporučili sad i ovo je jedan algoritam praktično.
Da.
Ovo prethodno ja nisam pratio baš emisiju od početka zato što imam svoje radne obaveze, da kažem, i ovo doba. I međutim, ja sam kao dete doživeo da sa mojom bakom sam išao kod ujaka koji je bio železničar i zbog nekog iskliznuća voza je bio u zatvoru. I to je na mene delovalo ovako zastrašujuće da preko neke dve drvene motke mi smo s jedne strane, oni s druge strane i tako. To je u to vrijeme bilo tako.
I, da.
Mislim da imam svoje mišljenje da, pošto bi ja dugo u karateu, pričao sam vam prošli put kad sam se javio, ja sam vezan dosta za te istočnjačke praktično nauke i drugo smatram da stare civilizacije su imale veća znanja nego što ih mi imamo sad. Konkretno, skoro sam bio na bosanskim piramidama u Visokom i to je nešto zadivljujuće da su ljudi piramidu od 290 metara pravili od betona pre 29.000 godina. Tako da, ja bih rekao da i ljudi su imali veće sposobnosti u to vrijeme. Međutim, nama je nametnuto nešto što je staro možda 200 godina i mi smo pogubili neka znanja koja su bitna da opstajemo u ovoj vasioni i da budemo u skladu s vasionom. Tako da, ono što ste vi malo prerekli, znači, ja kao dete sam imao tu u blizini jednu staru ženu koja je, to se zvalo saljevanje strave. To se u suštini olovo sipa u vodu, vrelo olovo. Tu se iskažu neke figurice i neko to, znači, ume da tumači. Znači, imaju neka znanja koja su prenošena s generacija na generaciju i to ima svoju vrednu, sigurno. Međutim,
a u čemu bi po vama bila ta vrednost?
Pa znate šta, evo da vam kažem, ja se bavim i bioenergijom, i reikijem, i kundalini jogu vežbam. Znači, kundalini joga je nešto mnogo više nego ova vežbanja. Iako sam, kažem, dugo u sportu, sport je tako nešto malo. Znači, to je skoro ništa. Eto, tek da nešto malo. Međutim, kad vi radite celokupno na svojoj ličnosti, znači, konkretno, ja sa mojim vežbačima radim tu prvu, drugu i treću čakru, to je uopšte ljudi da budu elementarno zdravi. Ali ako vi imate fleksibilnost kičme dugo vremena, vi ćete imati te, da kažem, sposobnosti i zdravlje održivo dugo vremena. I sad bih rekao ovo što ste pričali sad zadnje, znači, ja sam preučavajući majanski kalendar, idući na te seminare, došao do saznanja šta je meni dato rođenjem. I to isceljenje je jedna stvar. Međutim, eto, neki moj cilj je sad, da kažemo, mnogo veći. I eto, time sam zadovoljan. Znači, to se može sažeti u jednoj rečenici. Kažem da vas postavimo tvorevinu po normi tvorca svuda, sada i zauvek. Jer jedna od novinarki, Bilja Đorović, na drugom programu pre prošle nedelje pitala svoga gosta da li je ovaj svet normalan. On je bio uštiv pa je rekao, neće komentarisati svet, ali je dao neke svoje mišljenje za Srbiju. E sad, znači, mi sve što radimo, bar ne treba da bude na štetu nikome.
Da, to je lepa misao.
Da, da. To je osnovni kosmički zakon. Sad vidite, ovaj svet glumi Boga i to je sve naopako. I tu istine ima vrlo malo, dvostruki standardi što ja znam ostalo i onda mislim da mi treba da se vratimo, čovečanstvo treba da se vrati nekom izvoru. i bilo bi dobro da mi pričamo o zdravlju. Vi ste pre možda 2-3 mjeseca imali jednu doktorku, ne znam, koja je pričala o elementarnim stvarima. Naprimjer, da u ovo doba, kad vi imate emisiju, bar deca bi trebalo da spavaju. I mi treba da pričamo o tome, znači, kako ćemo biti zdravi. I samo ovo što ste malo pre rekli, misao da i to kako živimo, znači da pričamo o zdravlju, to je mnogo bolje nego da pričamo o bolestima. I drugo, ja živim u prirodi, znači mnogo posvećujem toj ishrani i u gradovima je veoma teško živjeti da bude čovjek zdrav.
Dobro, hvala vam veliko na javljenju. Ja ću da pročitam još samo jednu stvar. Ovo je posebno namenjeno našoj čitateljki iz Lazarevca, koja nadam se da nas sluša i da će prepoznati nešto svoje. Sadašnjost je tako neuhvatljivo stanje da nas ničova tvrdnja neće začuditi ukoliko je pravilno razumemo. Niko ne sumnja u to da prošlost utiče na ono što jesmo, jer smo sa svojim genetskim nasljeđem proizvod sopstvenog lutanja po svetu. Međutim, i budućnost nas oblikuje jer sa svojom prošlošću na leđima gradimo dan po dan u skladu sa ciljevima koje smo sebi zadali. Idealna tačka ravnoteže bila bi da naša dela ne budu određena predalekom budućnošću, što bi nas odvelo u polje neprestanog sanjarenja, i da prošlost ne bude pretežak teret. Ovo drugo se ponekad može pretvoriti u bolest, kad je prošlost pretežak teret, a nju obično obeležavaju ova dva simptoma. Neprestana melanholija, prizivanje lepih trenutaka iz prošlosti može biti izvor zadovoljstva, ali kada pređe u naviku, lišavamo se sadašnjosti od koje zavise naša buduća osjećanja. Drugi simptom je ozlojeđenost. Ukoliko rane iz prošlosti ostanu otvorene, to ih sprečava da zarastu, a nama ne dozvoljava da uživamo u onome što se dešava sada i ovde. Osim toga, vreme obično iskrivljuje događaje iz prošlosti, zbog čega neka nevažna epizoda može na kraju dobiti preveliki značaj. Ovim ću i da završim emisiju. Noćas su sa nama bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Slušajte nas ponovo, čujemo se sljedećeg utorka prema sredi. Reflection.
Časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee sastao se u Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nakon što je gosta iz Amerike pažljivo saslušao, Vučić je direktno odgovorio na njegove primjedbe, a sadržaj odgovora bit će objavljen narednih dana, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. U veoma otvorenom razgovoru, kako se navodi, Yi je izrazio zabrinutost zbog utiska da je Srbija jednom nogom na putu ka Evropskoj uniji, a drugom ka savezu sa Rusijom, kao i zbog ruskog uticaja u regionu. Američki diplomata je pohvalio napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i naglasio da bi na tom putu odlučujući bio dalji napredak u oblasti vladavine prava i slobode medija. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je kako ne bi trebalo da se Amerika meša u saradnju Rusije i Srbije. Kako se navodi, i ove izjave su bile provokativne i neprimerene, posebno deo o Rusko-Srpskom humanitarnom centru. U skladu sa briselskim sporazumom koji su u oblasti pravosuđa 2015. godine postigli Beograd i Priština, imenovane su sudije i tužioci sa severa Kosova i Metohije. Predsjednik privremenih institucija u pokrajini Hašim Tači, koji je obavio imenovanje, kaže da imenovanje sudija i tužilaca iz, kako je rekao, nevećinskih zajednica predstavlja multietničku prirodu Kosova. Misija Međunarodnog monetarnog fonda sutra dolazi u Beograd na razgovore o posljednjoj 8. reviziji aktuelnog aranžmana sa Srbijom. Zvanični razgovori sa vladom počinju u ponedjeljak, a osim svođenja računa ispod urađenog u protekle gotovo 3 godine trajanja programa, bit će reći i o eventualnom dogovoru novog aranžmana. Prvi dan druge sednice jesenjeg zasedanja Skupština Srbije provela je u utvrđivanju dnevnog reda, jer je opozicija obrazlagala 101 predlog za njegovu dopunu. Zbog uvreda i žestoke polemike opozicije i vlasti, predsjednica parlamenta Maja Gojković prekidala je sednicu da bi se smirile strasti. Na dnevnom redu su inače izmene i dopune zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Skupština sa radom nastavlja u 10 časova. U Pekingu je završen 19. kongres Komunističke partije Kine. Ideologija i ime Xi Jinpinga upisani su u program te partije, što je simboličan čin koji aktuelnog lidera stavlja u istu ravan sa legendarnim vođom partije Mao Zedongom. Očekuje se da će danas Xi Jinpingu biti poveren drugi petogodišnji mandat na funkciji generalnog sekretara. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi sa 78:85 od Himkija u meču trećeg kola Evrolige, a košarkaši Partizana pobedili su Bilbao u Španiji sa 96:92 u trećem kolu Evrokupa. Sneg pada u opštinama Sjenica, Tutin i Ivanjica, zabelilo se i na Zlatiboru, u Priboju i Prijepolju. Zbog vlažnog snega, koji lomi grane i kida niskonaponsku mrežu, 10% teritorije Sjeničke opštine ostalo je bez struje. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i saniraju štetu. Vreme danas, oblačno i hladno, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima slaba kiša, na planinama slab sneg. Posle podne delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša od 9 do 14 stepeni i u Beogradu slično vreme temperatura do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Mm-hmm. There is a story the gypsies know is true, that when your love wears golden earrings, she belongs to you. An old love story that's known to very few. But if you wear these golden earrings, love will come to you. By the burning fire, they will blow with every cold. You will hear desire inside your soul. So be my gypsy, make love your guiding light, and let this pair of golden earrings cast their spell tonight.
I'm so happy that you're mine. bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, and watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world.
Beograd 1.
Discontent you must be, leaving love, leaving me. So go away for your dreams to come true. Should young dreams grow old and warm friendships grow cold, there'll be someone waiting for you. And if you ever find that fate is unkind and the devil starts taking his dues, when your fair weather friends leave when fair weather ends. There'll be someone waiting for you. You'll always have someone who loves you. You're never alone, don't you see? And when your world's slowing down, you'll need someone around. Let that someone always be me. You'll always have someone who loves you. You're never alone, don't you see? And when your world's slowing down, you'll need someone around. And let that someone always be me.
Here I am standing at your window again, waiting for you to say go away or come in. I'm your locked doors worst knocker, I'm your curtain's best friend. Trying hard to love you, you don't make it easy, babe. Trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Friends ask about me, you say I can be found with cheap romance novels with their spines battered down. Oh, the heart has no bones, you say, so it won't break. But the purpose of loving is the pounding it takes. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Ropes that bind me need no marks by the knots. Though they're your hair, that don't mean I'm not caught. I know the sound of the handcuffs as they scrape across the floor. But that new thing you've got, I've got no clue what it's for. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Fortunes, rocks, millstones, you hang around my throat. In a brick for my window, weighted down with a note. Well, I hope you find someone just as hard as you come. In this hard world, sadly, that's so easily done. I'm trying hard to love you, don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. I'm trying hard to love you, don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, there's gotta be an easy way.
Home is where you're happy, and I'm happy here with you. Or any place on earth that you may be. Where you're happy, just any house will do, and I'll feel at home as long as you're with me. This room could not hold me for one short minute if you weren't here with me. I'd soon be gone. is just a chair when you're not in it. It takes more than rooms and chairs to make a home. Home is where you're happy, and I'm happy here with you. Or any place on earth that you may be. Home is where you're happy, just any house will do. And I'll feel at home as long as you're with me. Time someday may cause this house to crumble, but we'll move into another, love and all. And if time someday should make your footsteps stumble, I'll be there to catch you should you fall. Home is where you're happy, and I'm happy here with you. Or any place on earth that you may be. Home is where you're happy, just any house will do. And I'll feel at home as long as you're with me.
Radio Beograd, prvi program.
Songbird, sing to sleep and ease my worried mind.
songbird. Can you repeat? Say it one more time. Songbird, sitting asleep, and he's my worry, my bad. Songbird, can you repeat? Say it one more time. So sweet, my ears still ringing. She didn't mean to deceive me, now that I know. She made it all up, that she was just singing. And they weren't lies, just part of the show.
Beograd 1.
Thank you.
ain't coming alive. Those hips and blackberry lips. Brother, you ain't gonna survive. She's gonna knock you flat. She's gonna hiss and pop. She'll stick you in the middle when the other pin drops. Everything is quiet, but what's that sound? A sizzling fuse etching you on the ground. Flash red and blue, but they ain't gonna find a trace of you. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream
sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it would be make-believe if you believed in me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
Tri časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Brianom Hoytom Yeeom. Razgovor je bio veoma otvoren. Američki zvaničnik pohvalio je ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju koje je sprovela vlada Aleksandra Vučića, ali i izrazio zabrinutost zbog percepcije da je Srbija jednom nogom na putu ka Evropskoj uniji, a drugom ka savezu sa Rusijom. Sjedinjene Države ne bi trebalo da se mešaju u saradnju Srbije i Rusije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije komentarišući izjave Hojta Briana Yeea. Kako se navodi, Yee je sebi dozvolio niz provokativnih izjava usmerenih na podrivanje rusko-srpske saradnje, tako što je grubo tražio od Beograda da preispita saradnju sa Rusijom, a neprimereno emocionalnim izrazima govorio je protiv davanja imuniteta i privilegija Rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu. U Prištini su u skladu sa Briselskim sporazumom, koji su u oblasti pravosuđa 2015. godine postigli Beograd i Priština, imenovane sudije i tužioci sa severa Kosova i Metohije. Imenovano je 40 sudija i 13 tužilaca. Imenovanje je obavio predsjednik privremenih institucija u pokrajini Hašim Tači. Prvi dan druge sednice jesenjeg zasedanja Skupština Srbije provela je u utvrđivanju dnevnog reda, jer je opozicija obrazlagala 101 predlog za njegovu dopunu. Zbog uvreda i žestoke polemike opozicije i vlasti, predsjednica parlamenta Maja Gojković prekidala je sednicu da bi se smirile strasti. Na dnevnom redu su inače izmene i dopune zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Skupština sa radom nastavlja u 10 časova. Na konstitutivnoj sednici Bundestaga za predsjednika je izabran dugogodišnji ministar financija Nemačke Wolfgang Schäuble. U novom sazivu parlamenta prvi put se nalaze poslanici iz ultradesničarske Alternative za Nemačku, koja je na opštim izborima održanim 24. septembra osvojila 12,6% glasova i postala treća stranka po veličini u Nemačkoj. Sneg u Ivanjičkim planinskim predelima pada, a i meštani desetak golijskih sela su ostali bez struje. Popravke otežavaju neprohodni putevi na kojima je visina snežnog pokrivača i do 40 cm. Nadležni kažu da će učiniti sve da što pre otklone kvar i olakšaju stanovnicima nastalu situaciju. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Moskvi od Himkija sa 78-85 u trećem kolu Evrolige, a košarkaši Partizana ostvarili su prvu pobedu u Evrokupu, pošto su u trećem kolu pobedili Bilbao u Španiji sa 96-92. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima ujutru i prepodne ponegde kiša, na planinama slab sneg. Krajem dana delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 9 do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
the stairs, watching as the plates took away our only home. In and out the door, through the restaurant, forbidden land we'd sneak across. Better not get caught. All we had, but soon she'd take a break and come and dry my sister's tears. Nothing for us here, nothing we can touch. We only wanted love, but I wouldn't take it back. I'll leave it in.
Radio Beograd, prvi program.
There's a house on my block that's abandoned cold. The folks moved out of there a long time ago, and they took all their things and they never came back. It looks like it's haunted with the windows open. Everyone calls it the house, the house where nobody lives. Once it had laughter, once it had dreams, did they throw it away? Did they know what it means? Someone's heart breaks, or did someone do somebody wrong? There was tears off of the wood. The papers were stacked on the porch where I stood. The weeds had grown up just as high as the door. There were birds in the chimney and old chest drawers. Looks like no one ever come back to the house where nobody lives. Oh, well, once it had laughter, once it had dreams, did it throw it away? They know what it means.
Beograd 1.
houses on the steeple, and all pretty people drinking, singing that they got in vain. Exchange it over as gifts and things, but take your diamond ring down and hold your face. Pulling in rag and the language that he used. But if mommy calls you, then you can't refuse. But you ain't got nothing. You got nothing to lose.
about me. We'll make a little business, it's too easy. Oh, my name's not Crook, call me Ray. I like crocodile, but not spelled that way. It's doggy dog, ready, red. Rockstar, boom, like this. A new place flipping me. So I do too, right across the street. I got the name, I need the town, the cell up in the end, and it all shuts down. Sometimes you gotta be an SOB, you wanna make a dream reality. Competition, send them south, they're gonna drown, put a hose in their mouth. Do not pass, go, go straight to hell. I smell that immune smell. I'm an Asian clock that's properly cased. Well, I clock it down and I'd spell that name. Oh, it's doggy dog, ready, ready. Doggy dog, ready, ready. Oh, it's doggy dog.
Scarpa, Benedicti, Jim Meyer, Jim Tabor, Short Hands, Gregory, Hanson Bramwell, the Ocean Man, Jason Rosen. Thank you. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.